Her kommer et interview om sammenhængen mellem krig og klima, opdaget den 4. juni 2020.
Jeg har ringet til Hasse Schneidermann, formand for Fredsministeriet, fordi du er i gang med et samarbejde med NOAS Palle Bentzen om relationen mellem krig og klima, eller måske snarere krigsliderlighed og klima. Men du får straks ordet.
Ja, tak. Man skal passe på med de ord der. Jo, altså det er jo rigtigt, at NOAS, Palle Bentzen og Fredsministeriet, vi har jo haft et længere samarbejde, der går tilbage fra, da vi holdt folkemøde i sin tid. I 2013, hvor Palle var inde og tale om militærets klimabelastning. Og siden da, der har vi jo været optaget af det. Og i sidste år holdt vi et oplæg i det, der hedder klimatelt, altså klimabevægelsens 350. De havde lavet klimatelt sidste år, hvor vi talte om de her ting. Og i år skulle vi have gjort det samme på Bornholm, men så ved du jo, at corona-truslen gjorde, at folkemødet blev aflyst. Men så gjorde disse her mennesker, der hedder klimabevægelsen 360, de blev jo så selvfølgelig nødt til at være kreative, så de har besluttet sig for at opretholde en digital version af deres folkemøde i fra den 11. til den 13. juni. Og der er vi i gang med, og der har vi forberedt et oplæg om militæret, magten og miljøudlæggelserne.
Hvordan er det så? Hvad tid?
Ja. Vi er jo et godt selskab, Arne, der, fordi det er jo et arrangement over 3 dage, som klimateltet der har lavet, hvor vi er sammen med Ansvarlig Fremtid og Vedvarende Energi, Mellemfolkeligt Samvirke, Den Grønne Studenterbevægelse, Bedsteforældrene, Klimaaktion og Naturfredningsforening, Ingeniørforening, det er jo et tre-dages program, som man kan finde inde på det, der hedder klimateltet.dk. Og vi taler, Palle Bentzen fra NOAS og jeg, vi taler om det tema, vi har oppe lørdag 13. juni kl. 11.20 til 12.10. Det er sådan en times tid, hvor man så kan klikke ind på kanalen og se, hvad vi har at sige om det.
Ja, det er så lige med at få gjort opmærksom på det. Det kræver også sin egen indsats, når det er nyt. Det skal gøres på en anden måde.
Altså, du har ret i, at mange arrangementer blev nedlagt eller aflyst på grund af coronaen og den handlekraft, som regeringen og andre Folketinget gjorde der. Så der er rigtig mange ting i gang nu her, når man begynder at åbne op igen. Så det er klart, at vores arrangement, klimateltets arrangement i de der dage fra den 11. til den 13. juni, kan jo risikere at drukne i rigtig mange andre ting, som er i gang nu. Men altså, der er jo ikke andet at gøre, end at det er derfor, det er rigtig rart, at du ringer og siger, så kan du måske være med til at hvad kan man sige, markedsføre, at klimabevægelsen og også fra fredsmiljøet faktisk laver det her sammen den 11. til den 13. juni.
Ja, det vil jeg gerne, specielt med den der tema, som dig og så NOAS Palle Bentzen tager op, fordi det er netop et forsømt område, og jeres måde at gribe det an på med, at I vil især lægge vægt på hvilket betydning krigen eller militariseringen har på klimaet. Noget, som man ikke hører om.
Lige præcis. Altså, vi er jo bare rigtig glade for, at man kan sige, der er jo en stor bevidsthed rundt omkring i verden på klimaproblemerne i øjeblikket. Men der er ikke særlig mange, der er ikke meget opmærksomhed på det, du kalder for militariseringen, militarismen, krigen, det våbenindustrielle kompleks. Den her hellige ko på en eller anden måde, som er inde i vores verden, den er der ikke ret mange, der har fokus på. Altså, man kan sige, i fredsmiljøet eller fredsbevægelsen lever jo sådan en mere skjult tilværelse. Så det er rigtig rart, at vi nu har fået lavet det her samarbejde mellem Fredsministerium, som jo tæller nye fredsorganisationer, men også nogle rigtig gamle nogen, der har eksisteret 100 år, altså Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og Aldrig Mere Krig. Og at så vi har fat i, hvad kan man sige, NOAH, som jo egentlig er den danske miljøbevægelses rødder, altså 50, over 50 år gamle. Altså vi har jo været ude længe og sige, hey, der er altså et problem her med sammenhængen. Og nu vil vi prøve at belyse det. Nu skal jeg lige prøve at sige til dig, at altså, vi er jo opmærksomme på, at flere og flere mennesker bliver opmærksomme på, at selvfølgelig er det sådan, at når klimaet forandrer sig rundt omkring i verden, så vil det kunne skubbe til konflikter, som måske allerede er i gang. Der er masser af mennesker, som ved, der lige lavet en rapport for eksempel fra Uppsala Universitet, der siger, at der er 130 områder i verden, hvor klimaet vil påvirke eventuelle konflikter, som allerede ligger og pumper i en negativ retning, så en hel masse konflikter kan risikere at ende med borgerkrige, og så ved du godt, så kommer der jo også international hjælp, ligesom i Syrien. Der ligger altså en hel masse mennesker, som er i fare for at komme ind i voldelige konflikter, fordi landene er skrøbelige, og de ikke kan gøre det samme som lande, der har mere styr på deres løsninger af problemer. Så klimaforandringerne vil kunne føre til en rigtig masse konflikter, som kan føre til voldelige konflikter, væbnede konflikter og krige. Det har vi jo set. Og det, jeg synes, det her early warning, der hedder, hør her, der ligger altså faktisk en masse områder, der risikerer at kunne ende i voldelige konflikter. Og fantastisk mange flygtninge i øjeblikket er der jo, altså 75 millioner interne fordrevne og folk, der flygter fra krig og klimaproblemerne. Og man regner med, at hvis ikke man gør noget ved klimaproblemerne, så vil det tal jo stige. Så det er der heldigvis ved at være nogenlunde bevidsthed om, at klimaproblemerne betyder noget med tørke, oversvømmelser osv., hvor folk vil flytte sig, hvor mange ressourcer.
For lige at være konkret, så er en komponent i konflikten i Syrien jo, at der var meget tørke i det nordøstlige område i Syrien, så der var mange, der simpelthen flygtede til Aleppo før altså krigen, og det gav nogle gnidninger, så og vandmangel og sådan noget, så det stand i Afrika, den der Darfur-konflikt, vi kan huske for år tilbage, det var jo også på grund af ørkenvandringen. Bare lige for at nævne et par konkrete ting, og vand og floderne og sådan. Ja.
Ja. Ja, 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 jeg tror, at du har ret i det. Altså, og hvis du vil vide mere om, hvilke nogle af de der 130 steder, som man regner med, kan udvikle sig på samme uheldige måde som i Syrien, og de eksempler, du nævner, så har RICO jo netop udsendt en rapport om klimaets konsekvenser for skrøbelighed og voldelig konflikt, hvor de nævner alle disse her områder, og i Kenya, i Bangladesh, på øerne rundt omkring. Så der er ved at være en ret stor bevidsthed om, at klimaet selvfølgelig kan skubbe til skrøbelige stater og til væbnede konflikter. I Syrien, det er et godt eksempel, men der er rigtig mange på vej. Det, som vi så har med os, som det, vi gerne vil tale om, nu snakker vi om du kaldte det elefanten eller militarismen, altså det der hedder, jamen vi synes, der er meget lidt bevidsthed i befolkningen og i også i klimabevægelsen egentlig om krigene, altså om militarismens egen klimapåvirkning. Vi har undersøgt, og det er der også andre med os, der har gjort, altså hvilke nogle ressourcer bruger militærindustrien, altså det militærindustrielle kompleks, når de skal producere, når de skal opbevare øvelser, baser, og så endelig, altså hvad er det for nogle ressourcer, hvad er det først og fremmest for nogle fossile brændstoffer som, og energi, som militæret lægger beslag på i vores verden. Og når de fører krig, så bliver det jo helt absurd vanvittige tal for forbruget af olie, for eksempel. Og når man skal genopbygge, nu nævnte du Aleppo, eller andre byer, som man har smadret i krigene, så bruger det en ekstremt masse energi, fossil brændstof og alt muligt andet ressourcer, som kunne have været brugt meget bedre. Og det er jo noget af det, som... Og så kan enhver jo med bare en lille smule omtanke, kan jo se, at hvis det er sådan, at det forbrug, som det militære industrielle kompleks, hvis man nu kalder det krigene, anvender, så kan man jo også se, at den må spytte en ekstrem mængde CO2 ud i atmosfæren. Og det er der heldigvis begyndt at komme lidt forskning på, hvad militærindustrien, hvad militærapparaternes belastning på atmosfæren er, hvor stort det er. Du ved måske, Arne, at det har jo været holdt uden for Kyoto-aftalerne og i Paris-aftalen her for nylig, så har militæret simpelthen, og de, nogle lande, der er meget altså militaristiske, de har simpelthen sørget for, at lige præcis de her ting er holdt uden for regnskaberne. Så der er meget, det er meget svært at få styr på det militære udslip af for eksempel CO2 til atmosfæren, og det er vi begyndt at indkredse, det vil vi gerne tale om. Så vi er i gang med at indkredse den her hellige elefant, om jeg så må sige, man har i glasburet. Både hvad den bruger af fossil energi, og hvad den spytter ud i atmosfæren.
Vil det sige, at den militære udledende ressourceforbrug, det ikke tæller med i de der aftaler om reduktioner, man har lavet?
Ja. Det er frivilligt. I Paris-aftalen er det frivilligt. Og man kan jo selvfølgelig godt forstå det, Arne. Det er jo fabrikshemmeligheder. Der er jo ikke nogen af de her lande. Men efterhånden er det blevet sådan, at i de forskellige lande, så opgiver man forbruget og udledningerne i deres energidepartementer. Så man kan altså godt finde, der kommer flere og flere forskningsrapporter, for eksempel fra Brown University over i USA og fra Lancaster Universitetet i England og andre steder, hvor man begynder at undersøge det. Og i Danmark har man jo også, man kan sådan set godt gå ind og se, hvad er det danske militærs aftryk. Det kan man godt, hvis man læser ind i vores energiregnskaber. Det er bare rigtig svært, fordi det ligger gemt. Altså, jeg ved ikke, hvem det lemmer, når man taler, men det er jo absurde mængder. Altså, du kan godt forestille dig, hvad produktion af verdens våben og anvendelsen af dem. Altså, man skal bare tage tallene for, hvad det koster, hvad sådan et enkelt fly bruger af flybrændstof, og hvad det propper ud i verden. Altså, man omsætter det til de der krige, vi alle sammen har set. Du har jo set masser af billeder fra, hvad kan man sige, militærets skiftige miljøarv. Det har vi jo kendt længe fra Agent Orange-tiden, og så vi ved, når baserne lukker, så ved vi, at der er et kæmpe miljøsvineri forbundet med det. Men CO2, altså klimabelastende gasser ud, det er vi ved at få styr på. Så det sidste, vi også vil have for at få elefanten beskrevet, det er selvfølgelig, hvad koster den? Hvad er belastningen på de nationale budgetter og på det globale budget? Hvad koster det egentlig at have det her militærapparat stående i verden? Og det er jo absolut svimlende. Altså SIPRI, det svenske fredsforskningsinstitut, siger jo, at man på global plan bruger 1900 milliarder dollars om året på at have et militærapparat i verden stående eller brugt. Og de siger jo så, at svenskerne, det svenske fredsforskningsinstitut, er bare 10% af den vil jo kunne løse samtlige eller nogen af FN-verdensmål, som vi jo læner os op af. Så det er jo absurde, store tal, som denne her krigsmaskine, hvis jeg må sige det sådan, nu starter du med at sige, den lider lige, det er den jo ikke, men den står jo bare der, den skal bruges, og når den bliver brugt, er det jo absurd, hvad den gør. Udover selvfølgelig folk, der dør. Altså nu nævnte du Syrien. Alle ved jo godt, at der er døde masser af mennesker. Masser af mennesker, der bliver fordrevet. Hvis man kigger på Irak-krigen, som Danmark har været en del af, så er det jo absurde tal for hvordan krigen dernede i de år har destabiliseret samfundet og altså slået folk ihjel. Udover at det jo nu, hvis du kigger på Irak, så kan du se, at det der engang var et grønt område, det er i dag jo altså ørken og ruiner. så er det, vi så siger i vores sammenhæng, jamen vi vil gerne have den her elefant, den her militaristiske elefant, ud af spillet, fordi vi tror jo ikke på, at de reelle sikkerhedsproblemer, vi står overfor i verden, at de kan løses ved hjælp af den her militaristiske, storforbrugende og ressourcekrævende elefant. Den tror vi jo ikke på kan bruges til det, som de reelle sikkerhedspolitiske problemer, vi står overfor i kloden.
Det ser man jo tydeligt. Nu skal Danmark jo ned i Mellemøsten igen. Vi startede i 2003.
Ja, altså Danmark har jo været, altså det er jo, du ved, når du taler til mig på den måde, så har vi jo, altså Fredsministerium har jo været i optaget af at pege på alternativer til, at Danmark følger USA og NATO og de frivillige koalitioner i disse her krige, altså som stammer helt tilbage fra. Ja, vi har været krigsførende nation nu i 30 år. Og Irak-krigen, Afghanistan-krigen, Libyen, altså hvis man kigger på resultaterne af dem, så, altså hvis du spørger mig, så er det jo bare destabiliserede lande, ødelagte områder, masser af flygtninge. Så altså, det synes jeg viser mig, at de problemer, man står overfor, ikke kan løses med militær hjælp eller indgriben. Så kan jeg lige sige til dig, at vi er meget optaget af, selvfølgelig, NOAA og Fredsministeriet, vi er optaget af disse her Bulletin of Atomic Scientists, som jo stiller på Doomsday Clock, som siger, der er to reelle trusler mod menneskeheden. Det ene er, hvis man ikke handler i forhold til klimaet, og det andet er, hvis man bliver ved med at opruste på atomsiden, fordi man kan risikere at komme ud i en atomkrig. Derfor har de stillet det, der hedder Doomsday Clock, frem til 100 sekunder før midnat. Det er selvfølgelig symbolsk, men det er det, vi tager alvorligt i NOAA og Fredsministeriet. Vi siger, at der findes to reelle trusler mod menneskeheden. Det ene er, at vi risikerer, at man ikke får handlet i tide på klimaforandringerne, og at man enten bevidst eller ubevidst kommer til at starte en atomkrig. Det er en absurd atomoprustning, vi har i øjeblikket.
Ja, og det hører man ikke ret meget om heller.
Nej, det er jo derfor, vi siger, nej, hvor er det spændende, at vi kommer ind i klimabevægelsens telt og taler om disse her ting, for vi er jo enige med dem i, at det ene, at man skal handle på klimaspørgsmålet, men man skal altså også få øjnene op, selvom det er forfærdeligt svært, handle omkring det, der hedder oprustningen, og specielt atomoprustningen, og så få fjernet den her militaristiske elefant inde i vores tænkning. Og det tror jeg, at det, der er vores anliggende den der lørdag, og prøve på at vække folk på at sige, jamen der er nogle sammenhængende kriser, og det kan ikke nytte noget, at menneskeheden kun kan holde til én krise ad gangen. Vi er nødt til at se det her sammen. Ja. Du ved, Naomi Klein, hun har sagt, jamen det ser ud som om, at hvis der kommer en finanskrise, så ryger den bordet. Hvis der kommer en covid-19 og coronakrise, så ryger den bordet. Hvis vi er optaget af klimaet, så ryger det bordet. Altså det er som om, at man ikke kan se, jamen de ting hænger altså sammen. Det er det, vi prøver at argumentere for. Og så har vi jo, du ved, i mange år arbejdet på at finde ud af, jamen har vi alternativer? For vi vil jo ikke være en del af alarmiseringen. Det er jo ikke meningen, at folk skal grave sig ned i jorden og tænke, åh nej.
Hasse, jeg har lige et par spørgsmål, inden begynder på det. Ja. Nu nævnte du Naomi Klein. Hun skrev jo en bog lige efter Irak-krigen, som hun kaldte Chokdoktrinen. Katastrofe. Kapitalismens genkomst. Og hendes syn var, at det var egentlig bevidst, man lavede de krige, fordi så kunne der blive genopbygningsarbejde for entreprenørerne i ens egne lande. Netop det ressourcerbrug, der skal til for at genopbygge landene, synes jeg, vi skal også være opmærksom på, fordi Katrine Richardson, som er en af de fremmeste miljøeksperter, klimaeksperter, sidder i FN's klimapanel, og hun mener jo, at på længere sigt, så er det ikke CO2-udledningen, men måske, men også miljøudtømningen, den er uigenkaldelig. Så derfor er den miljøudtømning og ødelæggelse og spild, når man først bomber og så genopbygger, det må være meget væsentligt. Og så har jeg en anden ting. Nu nævner du atomvåben. Det under mig også, uover det du selv påpeger med, at militariseringsvirkning på miljøet, klima, hører man ikke om. Og i den forbindelse, så hører vi netop ikke noget om den miljøødelæggelse, som atombomberne kan give, hvis de bliver bragt til eksplosion, som
også
kan skabe en fejltagelse. Det er jo virkelig klima, at det går ud over, at bare for at slå en masse mennesker ihjel, så gør det også jorden ubeboelig med såkaldte atomvinter, så vi sådan set dør af sult, så vi dør af stråling. Det må virkelig være miljøfolkenes problem at gøre noget ved det, hvis de tager miljøet alvorligt, klima alvorligt.
Jeg tror, det var det, jeg nævnte, at det er vigtigt, at man ser på krigens og militærets ressourceforbrug, og det var selvfølgelig også vigtigt, at man ser på, at genopbygningen af de ødelagte områder selvfølgelig bruger ekstreme mange ressourcer. Så det vil jeg prøve at sige fra starten. Altså hele den her militaristiske måde at kan man sige, løse konflikter på, hvis det er det, men i hvert fald forstærke dem. Hvis man tager hele regnskabet med fra våbenproduktionens ressourceforbrug, altså hvad skal man bruge af ressourcer for at skabe fra håndvåben til atomvåben, og så hvis du tager hele vejen ned igennem det, altså det der hedder, så skal man have baser, så skal man have øvelser, så skal der føres krig og bagefter genopbygge. Hele den der ressourceudpigning, det er den vi gerne vil tale om. Og så har du jo fuldstændig ret, Arne, at hvis man kigger på det klima disruption, som bare en lille atomkrig vil medføre på kloden, så burde enhver klimaaktivist jo have hårene rejst fuldstændig. Det er jo sådan noget, som vi som er ældre ved, fordi vi har diskuteret det her i gamle dage omkring atomspørgsmålet og tænkt, milde himmel, vi vil blive kastet ud i voldsomme klimaproblemer, hvis nogen bruger atomvåben. Og nu er man jo i gang med at prøve at gøre de her atomvåben, som man nu har. Man har jo rigtig mange, 15.000 står der allerede, men man er jo i gang med at gøre dem små og smarte, og man er jo i gang med at opsige traktater, og man er i gang med at arbejde med nogle strategier, som faktisk betyder, at man vil kunne anvende dem. Man regner i dag med, at man vil anvende dem. Det er jo derfor, det er så vigtigt, at der er nogen, der beskæftiger sig med, at der er et forbud i gang mod produktion og brug og lagring af atomvåben. Men det er jo rigtigt, at det er uforståeligt for sådan et ældre menneske som mig, at klimafolket ikke kan se, at det med klimaet og atomoprustning hænger sammen. Det kunne vi da jo i tidligere, da vi gik atommarcher, der hang tingene jo sammen. Der var klimaspørgsmålet, eller man kan sige miljøspørgsmålet, og oprustningen jo et fedt. For ikke at kaste folk ud i håbløshed, så har NOAA har jo rigtig længe arbejdet på at komme med bud på, hvad rigtige klimaløsninger og miljøløsninger kunne være. De har været drivende frem mod at få en klimalov, og heldigvis nu også har vi en regering, der har taget en klimaplan på dagsordenen. Nu får vi se. Og der er NOAA jo eksperter i at pege på, hvad er det, der skal til her. Samtidig har vi jo i Fredsministerium rigtig længe arbejdet på at forklare alternativer, altså til den nuværende krigspolitik, og har sagt, jamen hør nu her, flyt nu nogle af midlerne fra det, I har gang med, til en rigtig fredsaktivistisk politik, en alternativ nordisk sikkerhedspolitik. Og der er jo ingen tvivl om lige nu, at altså nu kan vi argumentere rigtig, rigtig kraftigt for en udenrigs- og udviklingspolitik. Man kan også kalde det en sikkerhedspolitik, en klima- og fredspolitisk klimapolitik. Jeg tror, at man skal sætte penge af til at støtte lokale løsninger i konfliktområder, som jeg nævnte før. Og så skal man måske prøve i vores land at nedbryde de der siloer, man har, hvor man har udviklingspolitik, man har udenrigspolitik, man har forsvarspolitik, man har klimapolitik, og til at få det samlet sammen. Vi har jo gået efter et fredsministerium, men jeg tror, at man skal måske kigge på sådan et man skal have et freds- og konfliktforskningscenter og et klimaforskningscenter lagt sammen. Og så skal man have et freds- og miljøministerium, som arbejder mere sammen. Vi har jo rigtig mange gode eksempler fra Danmark på, at vi bruger, hvad kan man sige, vi har jo en udgifter til samarbejdet, og vi har sat penge af på finansloven til klimatilpasningsprojekter rundt omkring i verden, men alt for få penge. Det er jo småbeløb, altså 150 millioner til det og 200 millioner til det. Og hvis man så kigger på de forsvarsbudgetterne, som jo bliver ved med at stige, nu er det stedet fra 1,3 til 1,5% af bruttonationalproduktet, fordi NATO og USA vil have os til det. Og der siger vi, jamen kunne man ikke få flyttet nogle af de her penge over til det, der virkelig kunne batte på den sikkerhedspolitiske konto. Så vi kommer til at lave en rigtig klima- og fredspolitisk løsning ude i verden. Det er det, vi vil prøve at argumentere for. Der har vi så nogle ansatser til, hvad det skulle være. Det er jo et paradigmeskifte, kan man sige, i dansk sikkerhedspolitik, som jo alt for ofte er præget af våben. Vi har lige indkøbt F-35 jagere, og man kan jo spørge sig selv, hvad kan F-35 jagere gøre, eller bombermaskiner, hvad kan de gøre i forhold til klimaudfordringerne? Det kunne gøre det værre. Hvad kan de gøre i forhold til oprustningen? Det kunne gøre det værre. Så vi argumenterer for at flytte pengene i Danmark, og vi argumenterer også for at flytte pengene globalt til FN's verdensmål. Altså således, at verdensmålene, for eksempel omkring klima, det er verdensmål 13, og omkring fred, sikkerhed og stabile institutioner, det er nummer 16. Hvis man på global plan ville flytte pengene, og det er jo absurd, som jeg har jo en hjerne som en 5-årig, jeg kan ikke forstå, at man kan blive ved med at bruge 1.900 milliarder dollars, og så kun bruge meget, meget få midler i verden på klimaløsninger og på fred.
Det er uforståeligt. Og så det der med silotænkning, man tager en ting i gangen i medierne, det er jo simpelthen, så bliver man som 5-årig på den måde, det er medier med virkelig det.
Det er det, vi argumenterer for, og kommer med nogle ansatser til, hvordan man kan lave alternativer til den førte politik, både herhjemme. De problemer, vi står overfor i Danmark, er jo globale. Det er jo derfor, at du ved, jeg har nogle gange argumenteret for, eller vi i Fredsministeriet argumenterer vi for, at der er nogen, der siger, at vi skal ikke købe de her F-35 bombeflyvemaskiner. Dem skal vi bruge til varme hænder i børnehaverne. Så siger vi, nej, de skal bruges til virkelig at lave en international solidaritetshandling ude i verden, så man kommer til at føre en rigtig aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitisk indsats på kloden. Med at flytte store beløb til de områder, der har brug for det.
Fredspolitisk for sikkerhed, det er jo lidt egoistisk. Det er, at hvis sikkerhed er det, og der skal man i hvert fald så lægge vægt på, det er den store socialdemokrat, Olof Palme, sagde, sikkerhed er udelelig. Den enes sikkerhed ved oprustning, det er den andens usikkerhed. Så det er kun en fælles sikkerhed, der er bæredygtig.
Jeg er helt enig. Altså, normalt, når vi taler sikkerhedspolitik, så får folk op til den her oplevelse af, at det er sådan sikkerhed for os. Altså, det er derfor, man har de her militære ting, som man tror, man kan bruge militæret til sin egen sikkerhed. Men, og det er også det, man så gør, ikke sandt? Så bomber vi ude i de der lande for vores egen sikkerhed. Men vi ser jo ikke på de reelle sikkerhedsproblemer, som jeg lige nævnte fra starten, altså alle disse her steder med skrøbelige stater, hvor folk vil blive ramt af klimaproblemerne, og af det, vi selv laver, når vi leger sikkerhedspolitik ude i de lande, så forstærker vi bare de problemer, i stedet for at se på, at vores sikkerhedspolitik skulle jo også være en sikkerhedspolitik for resten af klodens befolkninger. Det er selve den tankegang, som man skal have snoet rundt, så vi får en, hvad kan man sige, fredelig økologisk sikkerhedspolitik. Ja, der har vi rigtig langt at gå, fordi de fleste lande bliver mere og mere nationalistiske og tænker mere og mere på sig selv. Men ja. Det har vi altså ikke andet. Der er ikke andet at gøre, når man er miljøbevægelse og fredsbevægelse, så må vi tænke på klodens samlede sikkerhed.
Ja, den der højspænding, som der er i øjeblikket i verden og i regioner, det er det første, man skal fat på, og så folk bliver fornuftige, få spændingen ned, så folk kan snakke sammen. Det er jo livsnødvendigt for, at vi kan lave fælles klimaløsninger i verden, fordi globale problemer, som miljø og klima er, det kan kun løses på globalt niveau, når det kommer til stykket.
Der er det jo ærgerligt, at vi i de sidste mange år, mens vi har været krigsførende land her, har mistet rigtig mange af de evner, som jo kræves, altså diplomatiske evner, at komme ind og få stoppet konflikter, altså gå ind og være sensitiv på de konflikter, der ligger og ulmer rundt omkring i verden. Hvis man var dygtigere til at hjælpe med at forebygge udviklingen af voldelige konflikter, altså før de bliver voldelige, og hvis man kan se, at der er noget på vej, så har vi tidligere også i vores land været meget mere optaget af at prøve at hjælpe, afhjælpe konflikter. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man får kigget på det her, så man i stedet for at være med til at optrappe konflikter, også når man støtter for eksempel med støttekroner, men at man er virkelig opmærksom på og er sensitiv på, hvad det er for ting, man laver rundt omkring i disse her skrøbelige lande. Og så skal man selvfølgelig blive dygtigere til at have, hvad kan man sige, klimadiplomati. Ikke hvis jeg skulle bruge det ord. Altså, det er rigtig vigtigt, og det har vi ikke i øjeblikket. Altså, i vores land har man mistet en hel del i den værktøjskasse, som man kunne kalde for freds- og klimadiplomati. Vi er blevet dygtige til at føre krig, og det gør vi så. Og det er de råd, som regeringen får, når man har et eller andet sted, hvor man tænker, har et eller andet konflikt, så sætter vi en fregat eller en helikopter derned. I stedet for at se, at det område her har brug for noget helt, helt andet.
Jeg kom til at tænke på, fordi jeres problematik, det læste jeg den folketingsdebat, der var en anden dag omkring udsendelse af fregat til Hormuzstrædet. I den lille kritik, der var, hvis for enhedslisten, der var ikke nævnt noget om miljøbelastningen, klimabelastningen, det må man jo kunne opgøre. Det var sådan et tal, som vi bør have vide, så vi ved noget om, hvad det er, der sker, når vi tillader vores politikere de her ting.
Fuldstændig enig. Altså, det er derfor, vi siger, at man må have et regnskab for miljø, altså for ressourceforbruget og miljø- og klimaspørgsmålet. Altså, det må man i hvert fald lægge ind i en hver, jeg kalder det for klimasensitivt. Vi er nødt til at spørge, hvad koster den her løsning på klimaet? Ikke bare op på pengene. Og det hører jo med til det, som i alle virksomheder her efterhånden, et grønt regnskab.
Ja, det må være en konkret ting, som
ja, alle det er meget konkret. Vi er nødt til at spørge, også i vores land, hvad koster det her på klimaet? Jeg synes, det er mærkeligt, at når vi har de her F-35 jæger, eller bombemaskiner, vi har købt nu, så er der ingen, der har spurgt til klimabelastningen. Og når folk hernede i Skrydstrup reagerer på det, så er det ikke på at kigge ind i den miljøbelastning, som sådan en base har. Man kan bare kigge på de amerikanske baser rundt omkring i verden, hvor stor drikkevand, ressourcer og alt sådan noget omkring sådan en base, det er jo vildt. Det er jo ikke bare støj. Mm. Og så er det selvfølgelig det der CO2-regnskab, som ingen beskæftiger sig med. Og det er det, vi gerne slår et slag for i den kommende tid, at det tænker vi altså ind. At krigene, at militarismen, du startede med at sige det der krigsliderlige, at det slår godt nok rigtig mange mennesker ihjel, og i mange generationer sætter sig som traumatiserede oplevelser, og så sender det folk på flugt. Men det har altså også den her ressourceforbrug, både på råvarer plus økonomi, og så har det et kæmpestort miljø- og klimaaftryk. Og så det er den del, vi ligesom prøver lige at vække folk og sige, ud over at der dør mange, mange mennesker, for det er det, vi jo fredsbevægelsen været optaget af, det er, at alle de mennesker, der bliver slået ihjel i væbnede konflikter og krige. Men nu er vi altså også gået ind og argumenteret for, at det er en ekstremt dårlig og meget, meget omkostningsfuld løsning at bruge militæret, fordi det simpelthen bruger så mange ressourcer, og det smadrer atmosfæren.
Ja, og der er endnu et problem, og det er den, jeg har sagt, psykiske forurening, den mentale forurening, forgiftning af vores sind, når vi vil opflaske med fjendebilleder. Og når man sikkerhedsligt gør ting, så bliver det lige pludselig det vigtigste. Så vi må have nedbrudt de der fjendebilleder i vores tankegange, før vi kan få lavet det der afspænding, der holder.
Nu er Fredsministeriet og NOA, vi er jo civilsamfundsorganisationer. Vi er de folkelige bevægelser, og det har man haft i vores land mange traditioner for, at al forandring, al samfundsforandring starter med folkelige bevægelser. Og jeg har lige kigget ind i, for eksempel, hvordan vi fik en ny grundlov med de voldsomme bevægelser, der var op til. Man har sådan den der forestilling om, at danskerne er fredelige, men det var voldsomme bevægelser, der var. I 1880'erne var det voldsomme folkelige bevægelser, der var. Altså, det skal man kigge ind i. Og så er vi jo glade for andelsbevægelsen, kvindebevægelsen, fagbevægelsen, klimabevægelsen, fredsbevægelsen. Og det er også i folket, som tager disse her forskningsprojekter og lægger dem på bordet foran befolkningen og siger, se her. Og så viser vi det til politikerne, og så siger vi, se her. Fordi det er folket, altså det er os i de folkelige bevægelser, som skal bevæge befolkningerne, og som skal bevæge politikerne til at tage rigtige valg. Og når jeg siger det, så er det fordi militarismen er folkelighedens vigtigste arvefjende. Fordi militarismen, den kommer nogle gange i sin rene form som våben og uniformer og kampvogne, men den siver ind i samfundet, sådan så vi alle sammen er med på at tænke, ja, men konflikter løser vi jo voldeligt. Eller så sender vi sgu bare, så får du en losing, så sender vi bare noget våben. Så hele den militaristiske kultur, den spreder sig ind i os i pædagogikken, i finansieringen, i den måde, vi har organiseret os på. Så militarismen, det har du fuldstændig ret i, det er for mig at se folkelighedens værste fjende.
Ja, Hasse Schneidermann, vi kunne snakke længere om det her. Ja. Jeg ved ikke, om du har flere emner, ellers har du måske en afsluttende bemærkning.
Ja, jeg vil bare gerne have, at som afslutning, så vil jeg simpelthen opfordre folk til at tage til folkemødet fra den 11. til den 13. juni digitalt og høre lidt på alle disse her klimafolk, som taler om det vigtigste problem, der findes i vores klode lige nu, det er at få orden på det her med klimaforandringerne. Og så selvfølgelig stille ind lige her på Palle og mit oplæg om magten, militæret og miljøudlæggelserne. For vi er de eneste, der piper ind her fra fredsmiljøet, der siger, hør her, der er altså også noget, der hedder militarismens klimaaftryk og forbrug af penge. Så det vil jeg opfordre folk til lørdag 13. juli 11.20-12.10. Det er på klimateltet.dk.
Man skal altså bare skrive klimateltet.dk, og ja, så vælger man nu resten.
Ja, ja, så kommer man ind, og så bliver man guidet videre ind og er på det der.
Ja.
Gå ind lørdag den 13. juni 11.20-12.10 og hør oplægget fra Palle Bentsen fra NOA og Hasse Schneidermann fra Fredsministerium om militæret, magten og miljøudlæggelserne. Det gør du ved at klikke ind på klimateltet.dk.
Ja. Ellers mange tak til Hasse Schneidermann, fordi du informerer os om de her ting. Det kan ikke blive sagt for mig. Jo, mange tak.
Ja, tak skal du have selv, du. Hej.
Her med slut på interviewet med Hasse Schneidermann om krigen og klimaets sammenhænge. Det foregik den 4. juni 2020 med Arne Hansen som interviewer. Man kan også høre dette indslag som podcast på netadressen flygtningeogfred.dk. Det er også muligt på ens mobiltelefons podcast-app, hvor man bare skriver flygtninge og fred. Og det gælder også på sin YouTube, om man også skriver flygtninger og fred, gerne sat i anførselstegn. Eventuelle kommentarer er velkomne til postsnabelagarnehansen.net eller som Facebook-besked til Arne Nielsen Hansen.